فقرة جلسة سيدي. Yigirma to'qqizinchi oktyabr juma kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh. Bugungi topshiruvda ertaga Rossiyada siyosiy repressiyalar qurbonlarini esga olishaqlar. Zulmda bo'lib eson qolganlar bugunda yashay ham ular bugungi kunda da o'zlarini shikka qog'ilgan deb hisidan. Turkiyaning respublika kuni Tatarstonda da bayram etishaklar. Ushbu sinovlar vaqtida halok bo'lgan Ushushi Ahmadxon Sulton o'z vatani Qirimda zo'r darajada tonuluq ola olmadi. O'zgan otnada Ushushi tug'ining 90 yilligi esga olindi. Ozodlikda dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklarida bo'lishaq. Boshqirdistondan bir turkum musulmonlar hojiga ketganda bugun Komsomol tug'an kunida sotsialistik yoshliklarini sog'inishlardan shoqdi. Bular borasida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Xayrli kun, hurmatli tinglovchilar, boshda xabarlarning qisqachasi. AQSh bilan Rossiya narkotikka qarshi o'rtaq choralar o'zdirdi. Indoneziyada tsunami fojiasida o'lganlar soni 430 ga yetdi. NATO Kosovodagi harbiylar sonining kimida Yevropa rasmiylari iqtisodiy qoidalarni qirslatirga kelishdi. Hozir shusha ham boshqa voqealar turunda to'liroq aytib. Indoneziyada düşəmbi kün 7.7 dərəcə zorluqda bolğan yer titrəvindən soğ barlıqqa kilgən tsunami fəciəsində ölgənlər sanı 430 kişiyə yetdi. Kümbatış Sumatra utravında barğan qutqaru şaralarını alıb barğan vəkillər yuqalğan kişilərini tabu ümitinin sürülə baruğunu eytə. Allar fikirinşə yuqalğan kişilərinin köpşiləgə afet vaqtında küşlü dolqunlar səbəbli dengizə tartırgan bolurga mümkün. 2004-ci ilda 9 dərəcədə zorluqda bolğan yer titrəvindən soğ barlıqqa kilgən tsunami vaqtında 226 mindən artıq kişi hələk bolğan idi. Yevropa Birliği yetəkçiləri kiləşəkdə ehtimal iqtisadi krizisqə yol qoyması üçün Eurozonada küşlərə qaydalar belgiləv turunda kilişdi. Bu aydan Brüssel kirək uçraqda əğza illər büdcədən tikşirə alaşaq, həm küb küləmdə buruş alıb, yuqarı şıqamlar kürsətkən illərə ceza bir alaşaq. Yevropa yetəkçiləri Brüsseldə barğan jiyında şulayıq krizis vaqtında euro qiymətin saqlap qalu üçün mahsus fond bulduru turunda kilişdi. Germaniya o'zgarishlarining huquqiy shig'anog'in kuchlantirish uchun bu haqda Lisabon kelishuvini o'zgarish kiritirga talab etdi. 11 oylik qabul etilgan ariga kelishuvga o'zgarishlar kiritilgan ushaqda kelishuv yana har yilning parlamentida rostlanirga tiyish bo'lashaq, lekin qay bir illar bunda o'zgarishga qarshi tura. NATO idarəsi Kosovada 10 min şaması bulan xərbilər sanın bir neçə aydan 50%-ka kimi təşəkkün bildirdi. NATO General Başlığı Folk Rasmussen Kosovada iminlik duruşunun yaxşırığı səbəbli mündi qararga kilivin həm NATO jitəkçiligindəgi Kosova tınışlıq saqlav küşünün barı tek köz qurqutu maqsadındağına tübəkdə qaldırılaşağın bildirdi. Kosova hakimiyyətinin iminlikini saqlavda indi uz cevaplığın ütlərgə əzir buluğuna etkən Rasmussen kirək Uşaqda kufor küşlərinə tez arada üstəmə xərbilər jibəriləşəgin əyitdi. Xərbilərinin 80%-ı NATO-a ağza illərdən kilgən xərbilər təşkil idi. Alar arasında Germaniya həm AQŞ-nın 1500 xərbiyi, İtaliyanın 1400, həm Fransiyanın 800 xərbiyi bar. Rusiya həm AQŞ-nın narkotik ölkəsində məxsus küşləri Afqanistanda afyon yetişdirilgən qurulmalarga qarşı ortaq şaralar ötkərdi. AQŞ həm Rusiyanın narkotikka qarşı kürəş idarəsi yasağan bildirivdə Pakistan şəgi yağında uyuşdurulgan operasiyada 1 tondan artıq afyon tabuluğun həm onlarının yük itilivin bildirdi. İdarə başlığı Viktor Ivanov qulğa alıngan mallarının bazardağı bəyəsinin 250 milyon dollar buluğun həm onun Üzək Aziyaya jibəru niyetinde hazırlangan buluğunu aitti. Rusya bilen AQSh arasında narkotikka karşı birinci tapkır mundi ortak şara uzdı. Rusya narkotik eylenişin üzimindegine zor korkunuş bularak göre hem Afganistan'da narkotikka karşı görüləşək şaralarda AQSh hem NATO harbileri bilen hizmetteşlikini arttırığa tilevin bildirə. Dünya Koreya Harbi İdaresi yasağın bildirivinde Dünya Koreya Harbilerinin irtangi saatlerde utaça başlavun Dünya Koreya Harbilerinin de muğa karşılık kursetuvin rastladı. Bildirivde atışlarının 2 yıl çikinde harbilersiz jirde bulu eytildi. Dünya Koreya bilen Dünya Koreya arasında mundi ışraklar yış kabatlana. Bigrek de 2 yıl arasında Mart ayında bulu balgan küymen izahınlansın. Dünya Koreya 46 hizmetkarı helak bulan soğuş kıymasından Dünya Koreya tarafından batırılığın alğa sürgen idi. Dünya Koreya bu kayıplevlerini geri kaga. Rusya Dengiz Harbi Küşleri Bulava isimli kıytka ara raketanı umuşluğuna sınavların bildirdi. Rusya hakimiyeti bu raketanı üzerinden atom kurallarına kuşarga tili. Raketa sınavı Finlandiya yakınlarında dengizde uyuşturulgan. Raketa bundan 6000 şakrım yıraklıktağı Kamçatka yarım utravındağı hedefke erişken. Şakti kıybatka tüşken bu raketa Rusya için ağır sınav buldu. Çünkü bundan ilik harbiler anı jiberi için uzdırgan 13 sınavının 7'si umuş tamamlangan idi. Kişe Rusya şulay yok Sovet vaqtından qalğan tağın bir neşə raketanı sınağan idi. Siz soňgy xabarlar bilen tanıştınız.
Şoşı hem başqa xabarlarını siz bizning internet sahifəsində de taba alasız. Adresi ozatlyq.org.
Soňgy xabarlar bilen mätin qorışmaz boldı alğa taba ozatlyq dolqınlarında.
Komsomol uyuşması kerek nime? Başkırt şeytkinde, Tatar şeytkinde Komsomol uyuşması gerek. Tim более, мына әле, когда оттуда бүтін кышыраклық, центрдан, Мәскеуден, өзіміздің комсомолымыз да болырға тиіш не, наоборот.
Башқұртстаннан бір түркі мұсылмандар хожиға кеткенде, бүгін комсомол туған күнінде социалистік яшіліктерін сағынушылар да шоқты. Олар қазір яшілерге өсіш мүмкіндігі жоқ, аны комсомол берейді деген фикірде. Бұл хақта бүгін толырақ деп сөйлесерміз, микрофон алдында ол Суқырмаш сағат ақырына қадар бірге болады. 2 ноябрьдә американнар ара сайлауда катнашу өчен сайлау бүлекләренә киләчәк. Белгечләр фикеренчә, бу Кушма Штатлар Конгрессындагы көчләр нисбәтен үзгәртүгә китерә ала. Әгәр 2008 елны халык үзгәрешләр үмид итеп президент Барак Обама һәм аның Демократик партиясенә өстенлек бирелсә, хәзер инде хәлләр үзгәрергә мөмкин. Толырак итеп Ландыш харасыгы сөйли. 2 ноябрьда вәкилләр палатындагы 435 һәм сенаттагы 100 урынның 37-сенә вәкилләр сайланачак. Моннан тыш күп кенә американнар үз штат губернаторларын да сайлаячак. 2008 елгы сайлауда демократлар конгрессның 2 палатында да өстенлек тәтерде. Сенатта алар 57 урын алды, республиканнар 41 кеше иде. Тагын 2 бейсез сенатор булды, алар исә шулай ук демократлар өчен тавыш бирде. Вәкилләр палатында исә демократлар саны 257, республиканнарныкы 178 иде. Соңгы уздырылган сыраштыруларга нигезләнеп, сишәмбе республиканнар вәкилләр палатында күбрәк урын алыр дип, ә сенатта исә өстенлек демократлар да булыр дип фаразлана. 2008 елны күпчелек халык төрле үзгәрешләр һәм уңышларга өметләнеп Барак Обама һәм аның демократлар партиясе өчен тавыш биргән иде. Инде 2 ел дигәндә бу өметләр сүрелде, чөнки икътисад өчен борчылулар әлдә югары булып кала. Сайлаулар белгече һәм Беркли университеты профессоры Брюс Кейн сүзләренчә, демократлар соңгы сайлауда бик күп идарәгә ия булды һәм халык алардан күпне өмет итте. Тисәт хәл ителмәенгә аларда Обама һәм демократлар вәгъдә иткәннең барысында үти алмады дигән хис туды. Икътисад Обама кешеләре өчен бик авыр бурыч булды. Алар ярдәм пакеты һәм эшсезлек мәсьәләсен тиз генә хәл итеп булыр дип уйлады. Ләкин бөтен дөньяда кебек бу шактый авыр проблема иде һәм эшсезлек саны әлдә югары булып кала. Кайберәүләр бу план җитәрлек түгел дип саный, башкалар башкача уйлый. Өченчеләр ул тиешле дәрәҗәдә тормышка ашырылмады дип саный ди Кейн. Эшсезлек югары булып калуы американнар өчен канагатьсезлекнең төп сәбәбе, чөнки эшсезлек 10% тирәсе кала.
iqtisodning qoybir ilkalarida o'sir sizlar, lekin ular yangi ish o'rinlarini endi buldirmishinki ozroq xizmatkorlar bilan ishlovga yerishdi. Surishtiruvlar ko'rsatgancha, Alek Obama uchun tovush bergan kishilarning ko'pchiligi endi bu yil respublikanlarga ustunlik berishagini aytgan. Jamoatchilik fikri natijalarini ko'z solsang, xalq shu qadar siyosatdan bezgan, hatto 57% siyosat ilkasida tajribasi oz bo'lgan namzat uchun tovush berga azir bo'luvini aytgan. 25% esa shikda turgan namzat uchun tovush berishagini aytgan. Ya'ni bu shikda turuvchilar AQShda so'nggi saylov vaqtida barliqqa kelgan yangi siyosiy harakat, demokrat ham respublikanlardan ayrilmalı bo'larak bu shay partiyasi hali saylovga o'xshaji uchun o'z rasmiy uyushmasin ham davlat shtabin bildirmadi. Hali shay partiyasini ko'pchilikda hali respublikanlar kira, ammo ular hozirgi birgina siyosatchilardan da qanoat bo'lmovini aytdi. Barliq problemlarning tibinda Obama turadi deb sani. Lekin noyabrda o'zashaq saylovda demokratlarning yengilu ehtimolligi to'g'risida so'zlar ortqoch oqyor tikkina o'tirmadi. Obama demokratlar partiyasi ismidan turli choralar o'tkardi. Chorshanba kuni tinnov hatto barliq amerikanlar yaratib qoraytirgan 30 minutlik Jon Stewart olib borgan kundalik shouda da qatnashdi. Stewart yashqina yetishsizliklarini ko'rsatib, ko'pgina siyosatchilardan kilarga yarata. Obama shunda bu topshiruvda qatnashuv yengil bo'lmadi. Keyin seshanba kuni saylovlar Obamaning 2 yil prezidentligiga bir ko'rsatkich bo'lib turuvini aytdi. Lekin o'sha demokratlar bu saylovda ko'proq yo'qolsa-da, buni hali 2012 yilgi prezident saylovida Obamaning chiqib qoluvini deb farazlarga kerakmi? Chunki ilki prezidentlar Bill Clinton ham Ronald Reagan vaqtida endi shunday hal kuzatilgan, ammo ular prezident bo'lib turuvining oldiga 2 yilda saylovda jingu uchun shaxti ko'p nishlovga erishgan.
2 noyabrda AQShda o'tishak saylov oldinda vaziyat bilan Landish Xarasov tanishtirdi.
Dünya xəlləri, Azadlıq Radiosu, Pravi.
Татарстанда саяси репрессияга душар булганнар президент Миннехановка хат язган. Алар койшандыр булган һәм аннан соң битерелгән ташламаларны кире кайтаруны үзләрен 2нче дөнья сугышы ветераннары белән тиң күрүне сорый. 30 октябрь репрессия курбаннарын искә алу көне уңайыннан хәбәрчебез Наил алан әзерләгән язманы тыңлыйк.
Qazan şəhəri İdil Buya rayonunda yaşayışı siyasi repressiyaga düşərlər uyuşmasının başlığı Ferzana Kuliyeva sözlərincə, repressiyaga iləgib isən qolğanlar ələ homanda üz illərində mürtəd, yəğni şiddətə qoğulğanlar həlində.
Көп лиготтарны кире алдылар. Безнең калды 5-4 туда, тагы нәрсә, телефон кертү, алар безгә телефонны бер мәртәбә кертәсең, кешене бер мәртәбә утыртасың. Без инде теләр идек безгә, менә блокадникларны дип сугыш ветераннар итеп саныйлар. Без бит 45-нче елга кадәр туганнар, менә мин 38-нче елны туган. Без бит сугыш вакытында икеләтә авырлыклар кичердек. Беренчедән сугыш аркасында, икенчедән репрессия корбаннары булганга безгә кеше итеп карамыйлар иде. Без үзебезне шулай ук сугышта катнашучылар рәтендә күрәсебез килә. Аннан соң безгә квартирага, ЖКХ-га элек бөтен гаилә йортыда ялалар иде. Хәзер шул репрессия корбаннарына йортыда ялалар. Аннан соң без инде единовременно компенсациядан пытабыз. Бирмиләр безгә, без ана блокадникларга үзеке конту бирей барсына единовременно компенсация бирделәр. А без изгоями были, изгоями остались. Безгә бер тиен бер кем бирми. Безнең бит идән куылганнар, бөтен малын, мөлкатын талап алган кешеләр алынган инде. Безгә компенсация кирәк иде.
Узган елда сәяси репрессияга душар булганнар Татарстан һәм Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать кабул иткән иде. Әлегә кадәр бернинди дә үзгәрешләр булмаган, кулакларына да элмәделәр ди Фәрзана Кулиева. Татарстан президенты Миңнеханов инде бу елда дәшмәсә хатны Россия президентына язып карарга исәпләре бар. Репрессияга душар булганнарның пенсияләренә Россия хөкүмәте һәр ай саен 451 сум акча өстәп түли икән. Аның 302 сумы шәһәр транспортында йөргән ишен китә. Репрессия корбаннарын искә алу көне алдыннан Казанның социаль яклау бүлекләре үзләренчә бәйрәмдә ясаган. Урыннан тора алмыйча авырып ятучыларга азык-төлек җыелмасы сөйләшкәннәр, концерт карарга килгәннәргә берәр тартма конфетеләккән. Фәрзана Кулиева әле шушы арада гына хәтер китабының мөхәррире Анатолий Иванов белән сөйләшкән. Иванов Татарстанда 50 мең кеше кулга алынган булган дип әйтә. 5730 кеше атылган. Алар арасында 154 хатын-кыз да булган. Менә монысы бигрәк тә зур фаҗига. Аларның балалары да булган бит дип белдерә Кулиева. Сәяси репрессияга дучар булганнар хөкүмәттән үзләренә тиешен ала алмыйча, әкрен генә бакый дөньяга күчә тора.
567 idi, hazır 404 kişi qaldı. Onların yeri alğanları, 130 kişi qalğanları, yata turğanları, gözləri suqur, yaysa insult, yaysa infarkt urunlarından turmular, uramğa çıxmıyorlar.
Qazanda 2000 yarımlat kişi isen ikən, Respublikada 5,5 minnən əzginə artıqıraq. 30-cı oktyabr günü də siyasi repressiyaga düşər bulğanlar, bu yılın 30-cı oktyabrində də siyasi repressiyaga düşər bulğanlar həm onlarının bolaları, başta Arxangel ziratına barışaq ondan xatırı xeykəli yanında iskalu şarası bula.
Qazandan Nail olanı tınladıq. Qazanda İdil Ural legionuna erekken əsirlərinin Belarus partizanları yoğuna şığı odurunda tarixi jiyintiq kin jemağatçilikə təqdim etildi. Onda muna qadar xəbərsiz yuqalğan dip sonalğan 200 kişinin yazmışına biraz aşıqlıq kirtili. Eleki legionerlarının nazilarga qarşı kürüşünə bağışlanğan kitap turunda Bikət Demir Vasili.
Google Blitz operasiyası turundagi fanniy xizmatini taqdim etish chorasi 28 oktyabr kuni butun dunyo tatar kongressi boshqarma komiteti binosida o'tdi. Onda 2-chi dunyo urushi veteranlari, tarixchilar, jamoatchilik vakillari qatnashdi. Kitob xabarsiz yo'qolmaganlar degan so'zlar bilan boshlanib ketadi. 1943 yilda Idil Ural legionining 825 batalyoni fitna ko'tarib to'lisi bilan Belarus partizanlari yog'ina shiga. Asirlar natsiyalardan olgan qurollar bilan ularga qarshi kurashga shiga. Ikkinchi kuni uk natsiyalar partizanlarga qarshi zo'r askar jibera. Lekin legionerlardan bik ko'p kishi shusha berilishda o'la. Ammo baribir bu qo'shilu frontning bu ulushunda partizan harakatini yangi sulish ura. Turkiy tatar legionidan 900 kishi kelib qo'shilgandan so'ng Vitebsk terasidagi o'rmonda qochib yotgan Berulin yetakchiligidagi partizan harakati shoqdek kuchayib ketdi. Chunki onda borlig'i 500 kina kishi bo'lgan. Idil tatar legionlarining sovetlar yog'ina chiquv orqasida natsiya armiyasining Belarus partizanlarini yo'q etuvga yo'naltirilgan Kugel Blitz degan Shorli Yashin ismli chorasi da o'ngishsiz tamomlanam. Ul tarixga shusha ism bilan kirib qolgan. Yong'a chiqqan jintiqda minga qadar xabarsiz yo'qolgan 200 kishining ismligi da berildi. Ma'lumotlar Belarus arxivlaridan, turli shaharlarning muzeylaridan kishilar bilan sulashuvlar osha toplana. Ayrim olganda bu fanniy xizmatda Idil Ural legionida bo'lgan ham Belarus partizan harakatiga qo'shilgan tatar boshqirtlarining ismlarin, yoshlarin, hunarlari, harbiy darajalari, tug'an yerlari turunda da biroz bilib bo'la. Masalan, ismliklarda Boshqirdiston, Tatariston, hozirgi Chelyabinsk o'lkasi, Ulyan, Penza, Mordoviya ham boshqa yoqlardan chiqqan tatar boshqirtlar turunda so'z bora. Bunda kitobning shug'un butun dunyo tatar kongressi boshqarma komiteti raisi Rina Zakirov yuqori bayaladi. Kitobni taqdim etish chorasida ul bilay dedi.
Biz ko'p yillar bo'yina kelishibda yashadik. Çünkü Kübey birlerdi, ilerlenmeyi Kübey birlerini bilmiyedik. Bu kişilerin, bu milletleşlerimizin yazmışı, anlaşı yüzsüz kolaydı. Nindiden türlü sözler, onlar hatılgan diğer sözlerde bulundu, türlü şırlar buldu. Eğindi, bugün ve şuşa bütün materyallarını ilerlenip kitapka, terkev derecesine cikkeş, biz elbette sizin bilen bir kirekli işlerin başkarabız.
Belarus partizanları yog'ina chiqqan yuzlarcha Idil Ural legioneri to'rinda xabarlar bek bo'lmoq sababli ularning ko'pisi sovetlar ilinda dushmanlar ham xiyonatchilar atinda yurgan. Idil Ural legionining 10 minglab kishisi orasida 2 distaga yaqin asirigina oqlangan. Bu kitobda bosilgan ma'lumotlar yuzlarcha tatar boshqirtlarining fojig'ali yozmishlarini yong'a shaqorargan mumkinliklar oshir deb yoza jindiqning avtorlari. Ular orasida publitsist Rafael Mustafin, armiya generali Mahmud Garayev, tanilgan Ғалим Абдулхан Ахтамжан, архивларын үйренуші ғалим Рустем Ғайнеддинов һәм Беларус авторлары да бар.
Бу атнада Қазанда тәкъдим ителгән яңа тарихи җыентык турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге стол сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әхмәтхан Солтан Кырым татар халкы тарихында зур эз калдырган бер шәхес. Икенче дөнья сугышында катнашканнан соң танылган очучы ябык оешмаларда яңа очкычларны сынауда катнашкан. Һәм 1971 елда 50 яшендә шундый сынауларның берсендә халак булган. Узган атнада Феодосия, Акъяр, Алупка шәһәрләрендә танылган очучы туына 90 ел тулуга багышланган чаралар узды. Ак мәчет тимер юлы вокзалында Әхмәтхан Солтан истәлегенә хатирә тактасы ачылды. Очучыны зурлаган чаралар Әхмәт Хан Солтан мәйданында дәвам итте. Хәтта Францияның Ле Бурже авиасалонында 3 метрлык һәйкәле булган Әхмәтхан Солтан үз ватанында зур дәрәҗәдә танылу ала алмады. Хәзердә Ак мәчет һава мәйданына аның исемен бирү тәкъдиме кире кагылды. Тулырак итеп Диләвар Осман сөйли.
Әхмәтчедәге Украин театрында узган тантаналы утырышта чыгыш ясаганнар арасында Киевтан килгән генерал-майор Юрий Михайленко, Кырым Югары Радасы депутатлары 20 октябрьдә Әхмәтчед һава алаенына Әхмәтхан Солтанның исемене бирмәгәннәрен мәсхәрәлектер диде. Залда утырган кырым татарлар бу сүзләрдән соң позор, позор дип кычкырып башладылар. Кырым депутатлары Әхмәтхан Солтанның исемен Әхмәтчед һава алаенына бирмәгәннәре дә аның кырым татар булуы белән бәйле булганы беркем өчен сер түгел. Халбук Әхмәтхан Солтан исемендә урамнар Волгоград, Жуковский, Махачкала шәһәрләрендә бар. Дагыстанда Әхмәтхан исемендә Пик Кырым обсерваториясе исә яңа бер планетаны аның исеме белән исемләде. Ул Мелитополь, Ярославль, Кырым һәм Алупка шәһәрләренең почетлы гражданы була. Бу хакта Алупкада 25 октябрьдә узган аның һәйкәле янында тантаналы чаралар да сөйләнде. Әхмәтхан Солтан, совет космонавтлары Юрий Гагарин, Леонов, Вов һәм башкаларны невесомость шартларына беренче тапкыр күтәреп тренировкалар уздырган. Аның 3 метрлы һәйкәле Франциядагы Ле Бурже авиасалонында тора. Аның астында Аллаһның әмере белән очучы дигән сүзләр язылган. Ул дөньяның 10 иң мәшһүр очучылар рәтенә кертелгән. Шуны да әйтергә кирәк. Ат казанган очучы сынаучы исеменә Әхмәтхан Солтан Советлар Берлегендә 3-нче кеше буларак 1961 елда ия булган. Аны 3-нче тапкыр Советлар каһраманы исеменә тәкъдим иткәннәр. Ләкин аның милләте кырым татар булуы моңа кымачаулаган. Ул елларда Әхмәтхан Солтан кырым татар милли хәрәкәтенең совет хакимиятләренә юллаган хатларында имзасын куя иде.
Әхмәтхан Солтан был не только прославленным летчиком, но и сознательным гражданином. Он никогда не забывал о своих исторических корнях. В 1956 году Әхмәтхан Солтан вместе со многими бывшими партийными и советскими работниками Крымской АССР подписал и направил письмо в Центральный комитет Коммунистической партии Украины с просьбой о реабилитации крымско-татарского народа.
Алупкада Әхмәтхан Солтанның 90 еллыгына багышланган тантаналы митинг барышында күктә очкычлар да пайда булды. Алупкада 25 октябрьдә Әхмәтхан Солтанның һәйкәле янында узган тантаналы чараларда катнашкан Русия каһраманы, очучы сынаучы Советлар Берлегенең ике тапкыр каһраманнары клубы рәисе Жуковскийдан Алупкага килгән Геннадий Ирейкин Әхмәтхан Солтан хакында Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә ул бөек бер очучы иде, аны 3-нче тапкыр каһраман йолдызына тәкъдим иткән иделәр, диде Геннадий Ирейкин.
С ним только в течение года полетать, с 70-го по 71-й год. Ну, можете о нем сказать, как о человеке. Ну, это исключительно скромности. Человек редчайший, единственный дважды герой Советского Союза среди даже летчиков-испытателей города Жуковского, где у нас около сотни только героев, это все отмечает. И безмерные отваги. Ну, это ж и как летчик-испытатель, такой глубокий исследователь.
Бу Жуковский дан килгән очучы сынаучы Русия каһраманы Геннадий Ирейкине де Алупкада узган тантаналы чаралар шәһәрдә Әхмәтхан Солтанның музейында даими экспозиция ачылышы белән тәмамланды. Музейга килгән кунаклар бер төркем экспонатлар бүләк итеп чыгышлар ясадылар. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Киләсе атнада Казанда тәүге тапкыр татар балалар лидеры мәктәбе эшләячәк. Аны Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте Идел яшьләр үзәге оештыра. Әлеге чара Татарстаннан читтә яшәүче татар балаларын, татар яшьләре оешмаларында эшләүче активистларны барлау, аларга ярдәм итү киләчәктә үзләрен күрсәтү өчен шартлар тудыру максатыннан үткәрелә. Шулай ук мөхтәрияттәрдә татар балалары белән эшләрне аерым бер юнәлешен булдыру күздә тотыла. Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсән Төхватуллина безгә болар хакында менә ниләр сөйләде.
Беренче кат уздырылыш яш татар лидеры мәктәбе быел 10 регионнан катнашучы 30 яш баланы җыячак. Ул 5 көн дәвамында төрле укулар, төрле лекцияләр, Казанда үткәрелүче мәдәни чараларда катнашу һәм гомумән төп максат итеп без үз алдыбызга чит төбәкләрдә татар балалары белән эшләүче аерым юнәлеш булдыру һәм әлеге юнәлешне үстерүне куйдык. Алла бирсә, әлеге мәктәптән соң аның нәтиҗәләре күренер дип өметләнәбез һәм аерым проектлар, балалар үзләре тәкъдим иткән һәм алар белән әлбәттә фикерләшкәннән соң бәлки менә шундый яңа проектларны без хәтта регионнарда һәм шулай ук Татарстанда инде кабул итәргә әзер булабыз. Катнашучылар арасыннан Удмуртия Республикасыннан 4 бала көтелә, бу иң күбесе Ульяновск өлкәсе, Астрахан, Новосибирск, Мариел, Мордовия республикалары, хәтта Казахстаннан катнашучылар да бар. Программада профессорлар белән очрашулар, татар тарихы, татар теле буенча аерым мастер-класслар, презентацияләр, мәсәлән, интернет буенча татар телен ничек итеп үзләштерергә, дебатлар, яңа форма инде психологик тренинглар. Гомумән, программа бик кызыклы, бик үзенчәлекле. Һәр көн аерылып торачак һәм без уйлыйбыз, ул балаларга чын мәгънәсендә бик күп файда китерер дип.
Бу Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсән Төхватуллина булды. Татар балалар лидеры мәктәбенә килүчеләр дүшәмбе көнне Азатлык радиосының Казан бүлегенә дә килеп китәчәк. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә булыр. Яшьләр дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Көнбатышта бу атнада Хэллоуин бәйрәме, җин пәриләр булып киенүчеләрнең бәйрәме үтә. Казан дәүләт ветеринария академиясе студентлары исә бу бәйрәмнең урынына татар мәдәнияте фестивален уздырган. Студентлар бәйрәмендә Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Фестиваль Академиядә инде 2-нче ел үткәрелә. Шараны булдыру идеясендә студентлар үзләре күтәреп чыккан. Студентлар хәзер күп кенә югары уку йортларында узучы Хэллоуинны түгел, ә татар фестивален оештырган. Бу хакта Академияның тәрбия бүлеге проректоры Рөстәм Зарипов сөйләде.
Важно то, что в нашем вузе традиция, формальные нравы.
Безнең югары уку йортында мәдәни чараларны студентлар үз теләкләре белән оештыра. Алар аны үзләре башкара да. Бу иң мөһиме, чөнки тирә-якка карасак, күп кенә югары уку йортларында Хэллоуин бәйрәмен үткәрәләр. Мин аның нинди бәйрәм икәнен аңламыйм һәм аңларга да теләмим, чөнки ул нормаль кешегә аңлашылмый да. Әйе, ул бәйрәмнең ниндидер тамырлары бар. Әмма студентларга нәрсә бирә аласың ул бәйрәм?
Основа непонятно, но возможно где-то там корни какие-то, что-то такое, но что они приносят студенчеству? Скажите мне, пожалуйста.
Быйыл фестиваль ғадәти бәйрәм булып кына түгел, Зәлик Сәйдәшевнең 110 еллыгына багышланган чара буларак та үтте. Композиторга багышланган бәйрәмне ветеринария академиясе шәһәрдә беренчеләрдән булып уздыра. Бу турыда Зәлик Сәйдәшев музей мөдире Эльвира Низаметдинова да әйтте.
Очень приятно, что такой вуз не музыкальный, у которого специфика совершенно другая, и тем не менее обратили внимание...
Музыкаль булмаган башка юнәлештәге югары уку йортының татарның бөек композиторына ихтибар бирүе хөрмәткә лаек. Минем Салих Сәйдәшев турында татар җыр сәнгатенә нигез салучы буларак әйтәсем килә, чөнки нәк аның иҗаты нигезендә татар җыр мәдәнияте үсә, әмма аның уникаль булып торган музыкаль драма жанрын ачуы иң мөһим казанышы. Кызганыч, татар театры бүген бу жанрны кулланмый, әмма бөтен Русия кинематографиясендә аны еш очратырга була. Нәкъ Салих Сәйдәшев ярдәме белән татар музыкасында инструменталь күп тавышлылык булдырыла.
Именно благодаря Салиху Сәйдәшеву в татарской музыке началось инструментальное многоголосие, то есть музыкальные инструменты стали играть на разные голоса, как это принято во всем музыкальном мире.
диде Эльвира Низаметдинова. Музей мөдері композитор ярдәме белән татар халқында хор белән жырлау булдырылуын, Салих Сайдашевның Татарстан радиосының беренче музыкаль редакторы һәм хәзерге заман сүзе белән әйткәндә беренче диджейе булуын да әйтеп узды. Фестивальдә бары тик татарча чыгышлар гына ясалды. Биредә ветеринария академиясе студентлары гына түгел, башка югары уку йортлары студентлары да катнашты. Чарада җыр биюләр, юмористик чыгышлар да булды. Кичәгә Салих Сайдашевның өлкән улы Альфредның тормыш иптәше Вера Сайдашева да килгән иде. Фестиваль студентларның бер тавыштан без татар булуыбыз белән горурланырга тиеш дигән сүзләре белән тәмамланды.
Бу чара турында безгә Казаннан Резидә Әхмәтвәлиева сөйләде. Узган атнада Яңа гасыр телеканалында эфирга чыгучы яшьләр тукталышы тапшыруына 10 яш тулу уңайыннан Казанда яшьләр өчен шоу тамаша оештырылды. Ул татар дискәтүге формасында үтте, тапшыруны котларга популяр җырчылар килде. Әлеге чарага керү ирекле булды, меңләгән кеше килде, йөзләгән егет-кызлар тамашага керә алмый калды. Чираттагы кызган таба кунаклары яшьләр тукталышын алып баручылар Венера Иванова һәм Алмаз Гәрәев тапшыруның бүгенге хәле, туган көн дискәтүге Әнә булган вакыйгаларга үз фикерләрен җиткерделәр бу тапшыруны Азатлык дулкыннарында 30 октябрь шимбә көнне тыңлагыз. Бүгенге яшьләр партия һәм комсомол турында инде тарих китапларыннан гына укып белә. Ә социалистик яшьлекләрен сагынучылар бүген дә бар. Комсомол туган көнендә аларның кайберләре белән безнең Уфадагы хәбәрчебез очрашып сөйләште. Тулырак итеп бу хакта соңгы хәбәрләрдән соң сөйләрбез. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Европа Берлигенең тышкы сәясәт эшен җаваплы вәкиле Кэтрин Эштон Иранның 10 ноябрьдән соң атом сөйләшүләрен башларга әзер булуын әйтте. Эштон Иран атом арадашчысы Сагыт Җәлилидән килгән хатта Иран тарафыннан 10 ноябрьдән соң һәр ике тараф килешенгән көн һәм җирдә сөйләшүләрне яңадан башларга риза булуын әйтте. Европа Берлиге җитәкчеләре киләчәктә икътисади кризиска юл куймас өчен еврозонада күчлерәк кагыйдәләр билгеләнгән турында килеште. Уңайдан Брюссель кирәк ушакта әгъза илләр бюджетын тикшерә алачак һәм күп күләмдә бурыч алып югары чыгымнар күрсәткән илләргә җәза бирә алачак. Көньяк Корея хәрби идарәсе ясаган белдерүендә Төньяк Корея хәрбиләренең иртәнге сәгатьтә уташа башлавын Көньяк Корея хәрбиләренең дә моңа каршылык күрсәтүен раслады. Белдерүдә атышларның 2 ел чигендә хәрбиләрсез җирдә булуы әйтелде. Төньяк Корея белән Көньяк Корея арасында мондый очраклар еш кабатлана. НАТО идарәсе Косовода 10,000 Шамасы булган хәрбиләр санын берничә айдан 50%-ка киметәчәген белдерде. НАТО генерал башлыгы Фограс Мусен Косовода иминлек торышының яхшыруы сәбәпле мондый карарга килүен һәм НАТО җитәкчелегендәге Косово тынычлык саклау көчләреннән бары тик күз куркыту максатында гына төбәктә калдырылачагын белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген комсомол туган көне. Хәзер яшьләргә үсеш мөмкинлеге юк, аны комсомол бирә иде дигән фикердә торучылар да бар. Башта хаҗилар турында. Уфадан 160-тан артык мөселман бу атнада хаҗга китте. Һаваланында аларны безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин да озатып калды.
Урал хаҗ төркеме хаҗилардың тәүге төркемен Мәккәгә озатты. Оскоста 162 мусульман изге гамәл кылуга юл алды. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе уларның бер нисәһе менән осрашып, кәйефләре менән кызыксынды.
Мин Фирдәүс Хаджия булам. Менә хаҗга икенче мәртәбә Аллаһ Таала насип итте барырга. 2007 елны барган идем. Инде шушы хәтле бәхеткә ирештем. Һәм дә инде менә без 25-нче школда Башкирский гимназиядә укытабыз, Салават шәһәрендә. Без инде намаз дәресләрен өйрәтәбез, һәм дә инде Коръан, арабский языкны үткәрәбез. Бик күп шәкертләребез бар, алхамдулиллаһ шөкер. Хаҗга бару үзе шушындый да зур бәхет. Һәм дә инде шушы шәкертләрне өндәп 20 шәкерт менә быел бара. Миңә шушындый да зур шатлык булды бу хәбәр инде. Алхамдулиллаһ шөкер. Менә миңә ияреп шәкертләр баралар инде Салават шәһәреннән.
Мин үзем Ишимбай районының Арлар авылында туып үскәнмен. Ошо электән уйлап йөргән ятим бар ине. Худай талым насип итә. хажға барып, хажия болырмын деген. Шул ниетіме Аллаға шүкір. Үйдіміз Лиантур шәһәрендә тұрабыз, Сибирдә. Шул ниетлеп сықтық, Аллаға шүкір.
Орал хаж быйылдан бірнесе яңылық индірген, олардың біреі хажға барушыларды табиптар азатып, үйірей.
Мен Корейдіңден табип, Шамиль хажи боламын. Орал хажылар табип болып барамыз. Біздің хажылар ішін сөйірге енді, мен үшінші тапқыр барамын. Әлеке вақытларда мен хажи болып бардым. Екінші тапқыр барғанда біз қатырым да табип, үшін де табип. Ләкен хажылар арасында табиптар бапшы, жоғы дейінде бізге әр вақыт бүтін кішілер мүрәжағат етедір еді. Бұйыл Урал хаж компаниясы мақсусылан табипларына алып барыға болдырар енді.
Урал хаж түркімі етексіхе Тахир хажи дәулет қыл айтуынса, ғарәп иліне саяхат қалаушылардың бары хала прививка яхатқан, тейшілі талаптарды өтеген. Билет хақына келгенде үфінен Мәккеге тура рейс 110 мін хумға барып баса.
27 октябрда әлі бірінсі хажилар бұл ұсты. Уфа аэропортынан Мәкке шәһәрінің іргәне Жидда аэропортына бірінсі мәтті ұсты. Былтыр 70 кіші бұға, бүгін, әлхамділі, бүгін күнде 162 кіші Урал хаж аша кеттілер Мәккеге. Жаның сонда енді аның сәбебі шол, бәдің енді компанияла хаж дәрістері болды, ядаларды үйеттік, несік илағын өтерге, мәмә апарға, шының бүтін организм яқтан бәдің үйеттік Сибайда, Салаватта, Уфа шәһәрлерində біз аларды үйеттік, иншалла. Хаждың хақы 7-10 мін, негізсен арзанырағы бар, 75 мінгі ол комбинирный тур. Ол енді, мәселен, Уфанан Стамбулға сол, Стамбулдан Ярданияға Аман шәһәріне сол, аның енді автобузда 1200 км Мәдина шәһәріне бара. Ол 75 мінік. Аны бұтарға ярамай. Екінсі енді 160 кішіге кеткен бірдің хаж компанияның ол, алар тура Уфанан Жиддаға ұстылар. Соның үсін 110 мін, анда ятаплары, ұстылары екен яқшырақ.
Хажға барушылар өтіп талап прививка деп өткен.
Бірінші шарты енді ол паспорт, ақса һәм прививка керек. Менингиттан, ана шында өзлерінің ұстылары бар, сүнке ана шол менингитті ішәдімейсі виза бермейлер.
Хажға барушылар арасында ең ешін, ең үлкенін әта бола ма?
Әлбетте, сәлеметлігі болған кіші ғына бараланды. 30-20 яшьлек кешеләрдә мусламаннар авыруы бар. Шуның өчен беренсе мотлак хәл ул хаулык булган. Әгәр дә кеше 90-100 яшьтә хаулыгы бик һәйбәт булса, аның да мөмкинлеге бар. Күбрәк уллар бар инде. 80% ул 60-тан үткән олатайлар, өләсәйләр, әбиләр, апайлар. Әмма арабызда шундый хәл бар, 15 яшьлек егет тә китте, шуның өчен балалар да барха була. Әмма диннең талабы шул, балалардың ул тиге хаш фарызы булмай, әмма сүннәт кенә була.
Кашан әйләнеп кайтылды исә кем булалар?
Алар бер айга якын булалар анда, бер айга вакыт 28-30 көн нәп була. 5-6 көн Мәдинәлә пәйгамбәрбезнең каберенә зиярат кылдылар, әле Жиддага барас, алар Мәдинәгә күченеп шунда 5 көн булдылар. Мәдинәдән алар китәләр Мәккәгә, Мәдинә менән Мәккә арасында алар Миқатта киенәләр. Хажға әзірленілер. Зүрхиза айының 19-сы ғарафат күніне тіклім, алар әзірленіп, олы хажға әзірленіп яталар. Сүнке мақсаты шол хажылары біздің 20 күн алдан баруы, анда үйлену, ол климатқа акклиматизация өтірге, һәм шул ашау нәйләргә өйрәнергә кирәк. Әйләнеп кайтылар шул Алла беса 25 ноябрь, 24 ноябрьдә белән рейслар була.
Менә Башкортстанда Урал хаж төркеме бер оештырусы, хажга оештырусы бер төркем бит инде. Унан башкала башка төркемдәр дә бар бит инде. Һездә мәгълүмат юкмы? Башкортстан буенча ел һайын якын саны ничә кеше хажга ала?
Алхамдулла, елдан ел хажыларыбыз күбәйеп тора. Әйтәм бит инде, былтыр безнең компанияша 70 кеше ите, хәдер 160 кеше, 170 кеше яқын. Былтыр 350 кеше бұға, бұйыл, әлхамдулла, 550 кеше.
Урал хаж төркеме етексіхе Тахир хажи дәулет қолы.
Азатлық радиосы Уфа.
Ямәгатьчелек советтар ошырындагы иң көчле идеологик оешма комсомолдың сираттагы тауган көнен билдәләй. Ленин коммунистик яшьләр берлеге 12-нче елда оештырыла. Хәзерге демократик җәмгыятьтә комсомол кебек оешмалар кирәкме? Яки уны алыштырусы башка хәрәкәтләр отышларакмы? Азатлык радиоһы хәбәрсеһе яшьлекләр комсомол сафтарында үткәннәрнең фикерләре менән кызыкһынды.
Комсомол оешмасы кирәкме? Башкортча әйткәндә, татарча әйткәндә комсомол оешмасы кирәк. Аның абсолютно әһәмиәте зур, зур. Элек-электән, элекне алганда, бит, пионер, октябрят, комсомол, партия, кадрлар әзерләйем. Кадрларны әзерләү өчен әйме, как раз бик мөһим мәсьәлә бу. Комсомол эшмасы. Элекке, әлегеме, конечно, әле уже яшьләр өчен авыр, авыр. Ни өчен авыр яшьләр өчен? Центральный телевидение, хорохайме, любой канал, там насилие, там пошлость, там полнейшее разложение әйме. Бытай болған пшырак, центральный телевидение. Нашел. А комсомол керек, слушай. Комсомол однозначно. Комсомол элегеліктен матуриттіп іш көрсеткен. Тегі тәрбе яқылап, тоже комсомол. Оның зур нелері, ұмышлары. Тем более, мұна әлі, когда оттуда идет тегі бітін пшыраклық, тегі центрда, Мәскеуде. Өзіміздің комсомол мұта болырға тейшіне, наоборот.
Комсомол ешмаға керек, қазіргі уақытта әлік порядок болады тұрғаны комсомол уақытында. Қазір ештер андай неде білмейдер бек. Беспорядок, более-менее порядок боларыне ештер мұна өздерінің бір ешмалар болға, чем-то заинтересованы боларыне.
Комсомол ешмаса ол заманда әйбәтеге. Нөбет мені шыр білен ол. Бұл шырдағы қай ешлер білен, тегіс шырдағы ешлер арасында көп айырма бітті. Көп біле ешлер, көп нәрсеге үйрене. Үлікі бақыттан комсомол үшмасы зұр әхіметке ие болайды. Мәктеплерде, қызметте де шылай, комсомол болға жынды ол әлекім болайды. Әқазір біт, алау мүлі шығыштырған, как не мағым мен? Үлікі бақытта ешлер тәртіп дірәге, оларға қызмет көбейе.
Бірінде организация болырға тейшін. Комсомол ғымақ, обязательно әлікке комсомол ғымақ түгіл. Икінсі қараштар олырға тейшін. Деп бүлейм. Комсомол ойышмаған әгіл яқшыған әрет әлікке заманда. Бүл қадырге ойышма тұрш ой яқшыған әрін фікір бар.
Бәйтула Фәтқолин, Азатлық радиоғы үфі.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Түркия Җөмһүрияте құрылуға 87 ел тулуны Қазанның Корстон мәдени көңіл ашу үзәгендә зурлап билгеләп үтәчәкләр. Аны Түркияның Қазандағы генераль консулыгы оештыра. Шараға 400-дән артык қонақ чакырыла. Бу хакта тулырак итеп Қазандағы хәбәршебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан белән Түркия республикалары арасындагы дустана мөнәсәбәтләрнең нигезе элеккеләргә барып тоташа. Тимир пәрдә заманында юк дәрәҗәсендә булган ике республика элемтәләре Советлар Берлеге таркалганнан соң күзгә күренеп арта башлады. 1995 елның 22 маенда ике ил арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни мөнәсәбәтләрне җайга салу турында килешү төзелде. Әлеге килешү нигезендә 1996 елда Казанда Төркия Республикасының генераль консуллыгы, 1997 елда исә Истанбул шәһәрендә Татарстан вәкиллеге ачылды. Барлык әлеге вакыйгалар ике республика арасындагы сәүдә әйләнешенең артуына сәбәпче булды. Әйтик, 2001 елда Татарстаннан Төркиягә экспорт 5 миллион доллар гына булса, узган ел исә бу күрсәткеч 1 миллиард 541 миллион долларга җиткән. Шул ук еллар арасында Төркиядән импорт 2 миллион доллардан 57 миллион долларга гына арткан. Моны белгечләр Татарстан өчен яхшы икътисади күрсәткеч дип бәяли. Әлбәттә, Татарстан белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр сәүдә белән генә чикләнеп калмый. Бер үк вакытта мәдәни багланышлар да арта. Төркиянең төрле шәһәрләрендә уздырылып торучы фәнни конференцияларда Татарстан галимнәре үз фикерләрен ишеттерә. Төрек галимнәре дә Казанга еш килә. Бу очрашуларга әлбәттә атнага 4 мәртәбә сәфәрләр оештыручы Татарстан һәм Төрек һава юллары очкыч şirketләре дә үз өлешен кертмичә калмый. Ике республиканың баш архив идарәләре арасында да тыгыз хезмәттәшлек урнашуы, тарихи документларны үзара алмашу, аларны китап итеп бастырып чыгару эшләре киңәйелеп бара. Казанда үзләренең борынгы нәселләрен борлаучы Төркия татарлары да еш кунак була. Истанбул шәһәрендә Татарстан мәдәният министрлыгы, Татарстан вәкиллеге һәм Истанбул шәһәр хакимияте ярдәме белән елда зурлап җәй айларында Сабан туй һәм башка бәйрәмнәр оештырылып килә. Бүгенге көндә Казанда төрекләрнең Анадолу исемле милли мәдәни мөхтәрияте эшли. Ул 2004 елның декабрьдән бирле төрек ватандашларының мәсьәләләрен чишү, төрле чаралар оештыру өстендә зур эш башкара. Аның җитәкчесе Юсуф Сагълам оешманың эшчәнлеге белән таныштырды.
Без Казанда һәм Татарстанда яшәүче төрекләрнең монда милли бәйрәмнәребезне, өрф-гадәтләребезне саклар өчен төрле чаралар уздырабыз, бәйрәмнәр уздырабыз, билгеле даталарны, шуларны билгеләп ütebiz. Hem dilimizin, kültürümüzün saklap kalır için balalarını mektepte okutu çaralığı bilen şulenebiz. Hem bugünkü günde Salavat Küpürü isimli başlangıç mektebi de bizim Türk balaları okuyu.
Mene bu uyuşmağı niçe Türk granardanyını ayakza bulutur bugünkü günde?
Bilesiniz mi? Biz onu bir sana küp bulsun ya ki bulmasın deyip onun bir manası yok. Biz kübürek tırışabız. Bütün Türklerini temin ederge olanın problemlerine, olanın tireklerine yardım ederge bizim kübürek tırışlığımız. Çünkü Türkler bunda tüplü halk tügül. Onlar kireler de kiteler. Küpçülüğü mesela kile kiteş bir yılga mı bir neşe yılga mı? Onların garajlanlıkların ileri yok. Şuna göre biz tırışmıyoruz. Biz de 5000 kişi bulsun, ilim minleyen kişi yazılsın, ağza bulsun deyip tırışmıyoruz. Biz uyuştuk. Onda bir 200'ler kişi bizim bugünküsü günde garajlanı bulganları. Kalganları bizim küpçülük halkımız Türkler. Bunda sungu 10 yıllarda kilgen halk. Hem onlar kileler de stroika bilen, biznes bilen kiteler. Şu kazında bulgan vakitte onların tileklerin, bayram tileklerin, faydetlerin saklav ya ki türlü bulgan problemlerini şişu çağrılarında biz onlara hizmetleştik de biz onlara buluşuk kuşatabiz.
Medeni ve ilenişler elimtiler tağından ağısınıydı. Muha elbette sevde münasebetlerde birinci şeratta tesiri tatırganlar qarap qarısı mesela. Sevde münasebetleri yıl sayın ikilete, üçlete taba ortağına bara. Ne şu elimtiler, medeni elimtiler, sevde elimtiler tağında ortasınıydı dilise kalas.
Minler seyitirdim bunda elbette dürüst seyitesiz. Bu medeniyet bir yak bilen bir kirek nerse sevde ol ansız bulmayı bugünküsü günde çünkü sevde ol bir kirek hem Rusya bilen Türkiye'de birisi birisine bir kirek deyip tabar edemin çünkü bir küp bir Türkiye'den Rusya'ya kirek bir küp bir Rusya'dan Türkiye Türkiye'den Rusya karşılıklı iki yaklı kirek deyip min sanar edim hem bugünküsü günde de şunun boyunca Türkiye bilen Rusya hükümeti bir katı iş alıp bara bana küpten değil bir atmaylık bunda Türk biznesmenleri bulup gittiler hem prezidentler gelip gitti primer ministerler ministerler yürüyorlar min öyleyim ol bir katı biznes bilen işler alıp barışak biz ama lakin biznes bilen bilim, sevde bilim, alıp bargın işlerini kültüre bilim, medeniyetler bilim de nıgıtsak ol bir gerek de eybet bulur. Çünkü halklar medeniyetini bilmeden birisi birisine eybet tanımadan problemler gelip çıkarken mümkün. Ama lakin buna bu medeniyetleri, kültürlerini birbirine okup, öğrenip biz birbirimizle takan da yakınaya biz birbirimizle yakışı bilgeç, birbirimize hürmetimiz arta, hem şulay dostluğumuz arta, hem şulay birge kileşekke yakışı kurar biz deyip uyluyum.
Tatarstan bilen Türkiye Respublikaların kub nerse beyliği. Bu mümkinliklerin soqlarga, nığıtırga hem üstirilge gine kerek.
Bizning bir saatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org Siz Ozatlık Radyosu'n tanıysız. Qozandagi Rusiya İslam Universiteti milli yoqni üstiruvga din bilan millatning baylanishini zo'r e'tibor bera boshladi. Birda studentlarni g'ina tugul, o'qituvchilarni da millat tarixini bilarga, dinni milliy o'zinchaliklar osha iranirga chaqiralar. Leysan Fathiddinova to'g'riroq aytib siyli.
Rusiya İslam Universitetinda İslamni Tatar madaniyati bilan baylanishda kurishi, din bilgichlari hazırlaw uchun zo'r ishlar olib borila. Studentlar fanniy xizmatlarini Tatar din g'olimlari, Tatarda din tarixi bo'yicha ishli, Riyuda Tatar intelligensiyasi ahllari bilan uchrashuvlar bo'lib tura. Rusiya İslam Universitetining fanniy ishlar bo'yicha rektor o'rinbosari Rustam Batrov ana shu turda siyladi.
Сегодня ислам возрождается в отрыве от национальной культуры. То есть
Бүгін исламны милли мәдениеттен айыру бара. 100 еллар элек бездә булган исламнан айырмалы яңа стандартлар, яңа төшенчәләр керә башлады. Риуда соңгы берничә елда инде дини гылым гына бермибез, моны татар дин гылымы рухында эшлибез. Хәзер диплом һәм курс эшләре тематикасы буенча да зур эш алып барыла. Темаларны шулай итеп сайлыйбыз. Безнең студентлар фәнни эшләрендә татар тарихының татар дин гыйлеме белән бәйләнешен тыйсыннар дибез. Әйтик, дин гыйлеме, фикх буенча сорауларны билгеле бер татар галимнәренең трактатлары буенча карарга тәкъдим итәбез. Мәсәлән, намазны ничек укырга дип кенә түгел, аның турында курсауи Ризаэддин Фәхреддин ничек язган дип карарга була.
Как нужно читать намаз, а как, например, об этом писал курсавий Утызамани, Ризаэддин Фәхреддин и так далее.
ди Рөстәм Батыров. Риуда татар интеллигенциясе әһелләре белән очрашулар да булып тора. Бу эш студентлар үзләрен мөселман итеп кенә түгел, татар дип тә белсен өчен, туйсын өчен эшләнә, ди ректор урынбасары. Шулардан мисал итеп, күптән түгел биредә узган бер очрашуны әйтеп узарга була. Октябрь урталарында Рабит Батулла, Рауил Фәйзуллин, Тәлгат Галиуллин һәм Гөзәдә Бәйрәмова Риуда булып, студентлар белән очрашып, сөйләшеп киттеләр. Ислам университетында бу көннәрдә татар дин гыйлеме буенча квалификация үстерү курслары башланды.
Также мы ведем работу и среди преподавателей.
Укытучылар арасында да эш алып барабыз. Хәзер безнең татар дин гыйлеме һәм татарларның этник тарихы буенча квалификация үстерү курслары башланды. Чөнки бөтен укытучылар да бу темаларны тирәнтен белми. Кайберләре читтә укып кайткан кешеләр. Алар классик мусульман дин гыйлемен генә түгел, аның татар галимнәре, дин белгечләре арасындагы халәтен дә белсеннәр иде. Бу курслар бөтен укытучылар өчен дә мәҗбүри.
То есть это обязательно для всех преподавателей.
Диде Риуның фәнни эшләр буенча ректор урынбасары Рөстәм Батыров. Бу курсларда үз лекцияләре белән сәясәт фәннәре докторы профессор Рафик Мөхәммәтшин, тарих фәннәре кандидаты, тарих институтының өлкән фәнни хезмәткәре Искәндәр Измайлов, шәригать фәннәре факультеты деканы, тарих фәннәре кандидаты Габдулла Әтхәмов чыгыш ясаячак. Риуның ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, читтә укып кайтучыларны милли җирлеккә кайтарырга кирәк. Ул дини курсларның милли юнәлеш белән дә бәйле булырга тиешлеге турында сөйләде.
Кадрларыбыз бар, татар егетләре, кызлары, ләкин чит илдә укыганнар, милли җирлектән аерылганнар. Бүгенге көндә аларны милли җирлеккә төшерергә кирәк дип саныйбыз, чөнки алар нинди генә фән укытса да, мәсәлән, Коръән нигезләрен укытса да, ул безнең татарларда менә Коръән ничек өйрәнелгән, ул хакта кем мөмкиндә нинди хезмәтләр язганнар, әгәр дә ул тәфсир укыта икән, татарларда нинди тәфсирләр булганнар, Нугманин укып караганмы, ул Хәмидин укып караганмы, Косави язган тәфсирен күргәнме, ул тәфсир буенча нинди зур белгеч булса да, үзебезнең татарлар язган тәфсирләр хакында бер сүз дә әйтмәс аның бүтінді курсы бар бұрыл тұлы бұл алмай. Ненді гіне фәнін алсақ та шылайық? Мәселен шылық мұсылман хақуқа фикхын алсақ та. Татарларда өткөпіне фикх бойынша қызметтер езілген. Оларының бірсінде білмеші үшін мағынасында ол курсы неше оқытып шығарға мүмкен. Ул нинди генә тирән белем бергә тырышса да. Мен шуңа күрә, ул менә милли җирлек, милли традицияларны белү, һәм бигрәк тә менә милли илахият гыйлемен өлкәсендә булган үзебезнең традицияларны файдалану бик мөһим. Шунсыз без беркайчан да үзебезнең революция кадәр булган мәгариф системасын булдыра алмыйбыз. Революция кадәр мәгариф системасы бөтен җирлеккә яраклаштырылган, татарларга кирәк булган икән, мәсәлән, җәдитчелек системасы, дөньяви белем алар андый мәктәп ашканнар. Бүген дә без кемнегәдер корып, анда шулай укыталар, без шулай гына укытыйк әле дигән система мәгариф өлкәсендә булырга тиеш түгел. Җирлек, җирлек яраклашкан, ул менталитетны да искә алырга тиеш, традицияларны бөтенесендә. Шул чагында гына ул эффектив эшләүче мәгариф системасы була. Менә шуңа укытырга кирәк безнең новокурсларны оештыруның да максаты шул.
Дип сөйли Рафик Мөхәммәтшин. Бу уку елында Риуда магистратура ачылды. Русиядә мондый тәҗрибә Махачкала шәһәрендә генә бар. Моңа кадәр Ислам университеты студентларны укырга Төркия, Малайзия һәм башка ислам илләренә җибәрә иде. Хәзер теология магистрларын Казанда да әзерләячәкләр.
Хәзер Россиядә югары мәгариф системасы балон системасына күчә башлады. Балон системасы нигезендә Россиядә бөтен укытучылары бакалавр һәм магистратура буенча эшләячәкләр. Без дәүләт дипломы бирә торган уку йорты булары, әлбәттә, без шул системага күчәбез, күчәргә тиешбез, чөнки башкача сайлап алу мөмкинлеге юк. Бул вариант безне дә канәгатьләндерә, чөнки без башка чит илләр белән эшләбез. Мөселман илләрендә дә шул бакалавр һәм магистрлар буенча булгач, безгә ул система якын, уңай эшләргә уңай дип әйтердем мин. Без инде бакалаврлар на 4 ел буе шығардық, дәулет дипломы бердік, һәм әлбәттә алға таба үсәргә кирәк. Магистратура ачу мөмкинлеге бирделәр. Без быел беренче менә магистрантларны җыйдык, 6 кеше. Без менә башлап җибәрүчеләр, һәм безнең өчен иң мөһиме бүгенге көндә менә магистратура аша яшь галимнәр тәрбияләү. Илахият гыйлеме өлкәсендә мусульманское богословие в Кашинде, алимнар азерлев, шинки, мусульманское богословие в Кашинде, але яхшы кадрлар біз, өзіміз азерлеген кадрлар ёк дәрежесінде ос. Ул бик четерекле проблема дейб айтар едем, шетелден әлбәтті оқып қайталар, оқып қайтқа, мене бүгін біздің де оқытушы бар, алар бүтінсі де шетелде, яхшы дине білім алып қайтқанар, лекин алар өзіміздің мене татар жерлігінен, милли жерліктен айырылғанлар. Аларның тіл білу яғы да зағиф рәк. Ондан соң олар біздің илахият ғилімен бағасловский мүсілінің бүрінлік өз алдына кетірмелер. Олар башқа жерлікте ұқып, башқа шеф формалашып қойтықанлар.
Депсели Русия Ислам университетінің ректоры. Рафик Мухаммедшин фикеренчә, мирасыбызны тиешле дәрәҗәдә білу жетмей.
Һәм инде үзеңнең мирасыны білмейші, ол мирас тарихын оқытмышы, әлбәттә, шын білгішлер әзірләу мүмкін түгіл, чөнки мәғариф системасы ол теге исә бу җирлекне тегүзенчәлекләрен конкрет чагылдыра торган система булырга тиеш.
Ди ул. Магистратурада РИУ укытучылары белем бирә. Биредә төп максат магистрларга диссертация язу өчен дөрес тема сайларга булышу, аларга дөрес юнәлеш бирү. Шуңа күрә дәресләр дә бик аз икән. Магистратурада фәнни методология өлкәсендә белем бирәләр һәм гарәп телен камилләштерү буенча эшлиләр. Русия Ислам университетында ректор урынбасары булып эшләүче һәм Татарстан галимнәр шурасы җитәкчесе Рөстәм хәзрәт Батров сүзләре буенча, хәзер мәчетләрдә вагыз татар телендә генә булырга тиеш. Диния нәзәрәтендәге соңгы утырышта әнә шундый карар кабул иткәннәр.
Мәчет Татарстана пропись должны вести на татарском, но в каких-то особых случаях по разрешению муфти.
Бик мөһим очракларда имам русча өстәмәләр кертергә мөмкин. Ә тулысынча русча сөйләү булырга тиеш түгел. Рус теле өстәмә була ала, ә татар телен алыштыра алмый. Бу эш мәчет ярдәмендә милли гореф-гадәтләрен саклап калуга да ярдәм итәчәк. Чөнки дин һәм милләт гомер-гомергә татарда бергә булган. Бүген дин белән милләтне аерып карарга тәкъдим итү нәтиҗәсез юл. Безгә шундый юл тәкъдим итәләр, чөнки алай глобализациягә җиңел бирелебез. Ә ике терәгебез дин һәм милләт булганда ныграк сакланабыз, милли үзаңны саклый алабыз.
Две подпорки одна национальная, другая религия, мы более защищены в плане сохранения своего национального самосознания.
Дип сөйли Рөстәм хәзрәт. Шунысы кызык, күптән түгел Мәскәүдә галимнәр шурасының бу эшенә каршы бер билгеле шәхес татар кешесе чыгыш ясаган. Аны Казанда татарларның вагызны татарча алып барырга теләве гаҗәпләндергән. Менә бу күренеш безнең бүгенге халәтебез инде, ди Рөстәм Батров. Бу көннәрдә Ислам порталында да зур бәхәс бара. Анда милли тормышны саклап калырга, татар мәдәниятендә яшәргә теләүчеләргә каршы мәчетнең Аллаһ йорты булуы, анда милләткә урын булмауы турында язалар.
Когда отрывают ислам от татарской национальной культуры.
Исламны татар милли мәдәниятеннән аерганда, аңа бары бер чит милләт мәдәниятен китереп тыгалар. Мәчет бүтән милләтләр өчен дә бер булсын дигән сүз кайбер милләтләрнең татарлар төзегән мәчеткә урнашу теләлегенә ул.
Тех мечети, которые веками, значит, построили татары.
Ди галимнәр шурасының җитәкчесе Рөстәм хәзрәт. Аның сүзләренчә, безнең гореф-гадәтләр халыкта гасырлар буе сыналуы белән көчле. Безнең нормалар 100 еллар буе мәгънәсе белән дини, формасы белән милли булган. Хәзер тәкъдим ителә торган ислам нормаларының нәрсәгә китерәчәге, аны кем чыгарганы, нәрсәгә нигезләнгәне билгесез. Шуңа күрә монда без әби-бабаларыбызда булган дини гореф-гадәтләргә игътибар итәргә тиешбез, ди Рөстәм Батров. Шулай итеп, Русия Ислам университетында дин белән милләтне якынайту буенча зур эшләр башкарыла. Бүген Казанда дини гыйлем алучы студентлар да, ул белемне бирүче укытучылар һәм имамнар да татар теленә һәм татар гореф-гадәтләренә кайту юлында.
Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладык. Азатлык укучылары арасында Русия Ислам университеты җитәкчелеген милли булу омтылышына сылтап, хөкүмәт акчасын суыруда гаепләүчеләр бар. Сезнең ул уку йортыгызда бернинди миллиләшү булмаячак, чөнки шәкертләрегезнең 90% татарча аңламыйлар да. Шул ук хәлдә укытучыларыгыз, сез инде хәзер хөкүмәттән шушыңа бәйле кушны электереп калмакчысыз, бар җирдә реклама ясап, дип яза бер җәннән берәү. Бу шикне башка идеяларды білдіре, әшулайда фикер білдірушілер арасында университетнің бұ яңа юнәлішіне үміт білән қораушылар, оқушыларбыз арасында көпшілік. Шушы хәбәрге шотланып, үмітләніп қарым. Түзәлебіз ақырысы деген үмітлер барлыққа келе деп яза Мәскеуден Мұхаммәд. Біздің имамларға нық ойлашырға керек, нешік етіп милләтіні дин білән бәйлі отырында. Белгілі бұ жеңілгіне һәм тезгіне болмастыр мұғайын, әммә тырышырға керек. Менә біріншілерден болып Ислам университеті шықты, шундай фикер білән. Бик яхшы күтәрик, әммә үйрәнік бір-бір бізні сөйләшергә, ғафу итәсез әлебит татар сөйләшергә генә үйрәнә. Аңа сүз күп ғасырлар бойы тыйылғанын онытмайық. Шуңа күрә бір-бір бізні ғафу итәргә үйрәнік, шапрын мишағына тыңларға үйрәнік деп дәвам итә Мөхәммәт. Милләт һәм дин турында менә шундай кызыклы бәхәс бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңа сез дә кушыла аласыз, безнең адресыбыз azatlik.org. 31 октябрьдә кышкы вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрәчәк. Менә бу тапшыруны якшәмбедән башлап 9310 һәм 11980 яшьлыгында тыңлый аласыз. Азатлыкны шулай ук иярчен һәм интернетта тыңлап була. Барлык мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Сау булыгыз.